Head Vikerraadio kuulajad, algab Eesti Filharmoonia Kammerkoori saade Koor. Saatejuht on Juhan Randvere ja nüüd on meil külas Allan Vurma. Tervist!
Tere!
No te olete ka pikalt laulnud ju Eesti Filharmoonia Kammerkooris.
Oh jah, ma olen ju olnud asutaja liige ja laulnud veel enne seda Ellerheina Kammerkooris aastas 78.
Ja nüüd olete jõudnud ka hääle uuringuteni, mille pärast me ka täna teid siia nagu isu tekitavalt külla kutsusime, et põgusalt nendest rääkida.
Hääle uurimine hakkas mind huvitama laulmise ajal, püüdes vastata küsimustele, mis mulle ette kerkisid ja millele keegi ei osanud midagi mõistlikku mulle vastata.
No näiteks, mis asjad need võiksid olla?
No minu häda on see, et ma ennem olin õppinud raadiotehnikat tehnikaülikoolis ja noh, ma olen sellised oma esimesed harjulised niisuguse ratsionaalse mõtlemisega, et no kuidas siis asjad käivad. Tuleb suunata. No kuidas ma teen seda? Et no selleks peab juhtuma ju midagi, et ma suunan. Ja hääl peab nüüd minema kusagile otsa ette. No kuidas ta sinna minna saab? Ja siis, kui ma küsisin oma õpetajalt ütles, no lihtsalt suunid ja kõik. Ja siis mida hakkas asja huvitama? Noh, tähendab, et kui on traditsioon, et noh, me suunatakse, siis peab olema sellel ju ka mingisugune ratsionaalne sisu, aga milline ta siis lõpuks on? Ja tähendab nende uuringutega, kirjanduse lugemisega ja nüüd noh, me erinevate inimestega suhtemise läbi ka terves maailmas, näiteks oluline on siin Johan Sundberg, näiteks üks Rootsi korüfee, kes on praegu juba 85 aastat vana, aga ikka veel tegutsev, et noh, temaga otse onnestus temaga suhelda, noh ja praegu me oleme sellised head kolleegid tegelikult Johan Sundbergiga, hakkasidki need asjad selguma. Noh, samuti puhtalt laulmise teemad, kuidas laulja ise enda häält kuuleb näiteks. Noh, kuna ta kuuleb natukene teistmoodi läbi luujuhtivuse, noh, nagu otse läbi pealuu. Aga tegelikult ka seal on veel üks teine aspekt, mida tegelikult ei teata ja mida ma summa uurimuses selgitasin või näitasin või avastasin, on see, et meie keskkõrvas on sellised kolm väikest luukest ja siis on selline refleks, kui me näiteks ise laulame, mis need luukesed teeb noh, nagu nüüdseks jäigaks ja seetõttu me kuuleme enda häält vaiksemana. Muidu kõrvad läheksid noh, nässu kiiresti. Kui
see puudutab ka rääkimist, igasugust
häält. See puudutab ka rääkimist, jah. Ja tegelikult ka siis, kui me sööme, mälume, ka siis see refleks läheb tööle. Aga see refleks paradoksaalselt on selline, et ta selle kõrvatundlikkuse mõju erinevate sagedustel on erinev. Ja see annab seda, et me oma hääles ei kuule noh, neid kõige madalamaid tämbri osa, et seda lõigatakse natukene ära ja lõigatakse ka kõrged sagedus ära, aga just, et seda ka madalat osa lõigatakse ära, et seda ei ole ennem keegi sellest ei olnud rääkinud. Et ma kasutasin ühte artiklid ja neid graafikud, aga mis näitasid selle stapediusrefleksi sagedusliku mõju ja siis ma modelleerisin, lasin inimestel laulda ja filtreerisin erineval kombel noh, kord arvesse võttes seda stapediuse refleksi ja luujuhtivust ja kord mitte ja erineval moel. Ja tulemused olid sellised, et jah, lauljatele tundus nende hääl pärast kuulates kõige rohkem sellena sarnasena, kui nad ise kuulevad, kui see just see stapediuse refleks oli ka arvesse võetud. Nii et noh, praegu on mul artikkel selle kohta avaldatud.
Ma tean, et te olete teinud igasugu põnevaid katseid. Et kas tuleb mõni selline katse meelde, mida niimoodi meie raadiokuulajatele edasi rääkida? Mida saaks nagu iga ühega teha? Tänavalt võtame ühe ja teeme
tega
katse.
Tähendab, et noh, näiteks iga ühega, kus on seda kõrvaklappidega kuulamist olnud, on näiteks helikõrguse taju ja noh, mind huvitas just see, et kas helide tämbri erinevus võib mõjutada otsuseid selle kohta, kas üks heli on teisest kõrgem või madalam. Noh, kui muusikud pille häälestavad, siis nad mängivad eks ole seda referentstooni ja häälestatavad tooni ühele samal ajal ja kui seal erilist vibraatot ei ole, siis tekib nükkene nagu tuiklemine, mis on seda kiirem, mida suurem on sagedust erinevus. Ja see on väga, väga lihtsalt avastatav ja on väga täpselt võimalik pilli täelda saada. Aga nüüd läheb lugu huvitavaks, kui need kahte heli mängida erineval ajal. Tähendab, et mängida üks ja siis on sekund vaikust ja siis mängida teine. Kui me mängime neid eraldi, siis seda tuiklemist ei ole, mis ilmutakse, et sagedused on erinevad. Ja nüüd hakkab tõesti see tämbri erinevus mängima. Ja ma tegingi sellise katse, kus manipuleerisin nende erinevate eride kõrgust, noh näiteks viola, mis on suhteliselt niisugune mahe, sume tämber ja trompet, mis on hästi särav tämber. Muutsin astmeliselt eri kõrgust niisuguste väikeste sammude, noh see on 5 senti, mis on 100 senti on pool tooni. Ja palusin öelda kuuletelis, aga mängisin väga-väga palju neid paare järjest, kas teine heli on kõrgem, madalam või sama kõrge eelmisega. Ja tuli välja niimoodi, et statistiliselt kõige rohkem öeldi, et need helid on nüüd hääles, kui see trompeti heli oli nõksakene madalam. Ja see nõksakene on kuskil 20 senti, aga 20 senti sama selle, kui me kuulame nüüd samal ajal, siis on selgelt, et nad tuiklevad. Et siin on nükkene määramatus, eks ole, et muusikul oleks kasulik teada, et see situatsioon, kui helid on eraldi, et see tämbri erinevus võib hakata mõjutama neid otsuseid, et ma loen nagu puhtaks seda nagu teises olukorras või teistmoodi hoopis. Aga see on statistiline, et iga konkreetne kord on natukene siia sinna, et aga keskmisena on see nihe sees. Kui on sama tämber, siis ei ole nihet. Siis on see täpselt sama kõrgus on see.
No väga põnev, väga põnev. Veel lõpetuseks võib-olla te praegu annate ka vist ka hääle seadete kõike. Kas teil on mingi, see on ütleme meil tervislik aeg, praegu me peame olema tervislikud, mingid sellised tervislike hääle hoidmise nippe, kas siis ütleme lauljale, raadio inimesele, raadio kuulajale, poemüüjale, kõik, kes peavad oma häält kasutama. Mingid paar sellist nippi on teile anda meil?
Esimene asi on see, et tuleb ikkagi juua päevas nii, et organism ei kuivaks. No, see ei tähenda seda, et ma pean kuidagi ma suud või hääle paelu niisutama, aga mu organismis peab olema piisavalt kogust vedelikku, siis mu hääle paelad on elased. Ja muidugi, kui on tegemist, noh, näiteks professionaalse lauljaga hääle kasutaja, kui ma tõesti pean intensiivselt häält kasutama, siis ma on kasulik natukene lahti laulda, et teha mingisuguseid lihtsaid hääleharjutusi. Mõnikord piisab tegelikult mingist 2 minutist ainult, et noh, õppimise jaoks on hea, kui see on pikem, aga äle selliseks üles soojendamiseks piisab vähesest. Aga kui nüüd see raske periood on läbi, ma olen olnud näiteks raske proov, ma olen tõesti pidanud dramaatiliselt näiteks laulma, siis on kasulik ka see hääl nagu maha jahutada, umbes samamoodi nagu häält lahti lauldes, teha nüüd see väikseid, noh, võibolla stakaato harjutused on veel head, siis see taastumine on palju kiire.
Aga kas sosistamine on vale? Ma olen kuskilt kuulnud, et sosistamine pidi kurnema.
Ta võib kurnata selle tõttu, et sosistamisel tegelikult hääle paelad üldse ei vibreeri. Selles mõttes ei ole sosistamine ohtlik, aga sosistamisel hoitakse hääle paelad sellised staatiliselt koos. Ja see staatilise pinge hoidmine, võt see võib väsitada ja kui seda teha nagu intensiivselt, siis ta võib ka võibolla traumeerida hääle paelu, kui selle on näiteks põletik all. Kui näiteks ma demonstreerin tavaliselt õpilasele seda, et kuidas tekib vibraato, et see on siis, kui me koormame mingisugused lihased, et kui ma võtan tooli ühest jalast kinni ja püüan ta üles tõsta, no see on päris suur koormus, siis varsti mu käsi hakkab tudisema, eks ole, ma ei jaksa seda hoida, kuigi see tool ise ju ei ole väga raske. Et äle paeltega on samamoodi, et kui ma hoian seda staatilist pinget, siis see koormus võib olla suurem kui tegelikult lauldes. Et lauldes sageli see häälepalte aduktsioon või üksteise vastu puutumine, et see lastakse nagu lõdvemaks, selliseks voolavaks, et siis tegelikult või paradoksaalselt tekib just selline kandev hääl, et see on nüüd voolavaks fonaktsiooniks, et ma pigistan häält, pressin häält, aga vastupidi, et sellest normaalsest või kõnehäälele või harjumuspärasest aduktsioonist tuleks lasta natukene lõdvemaks, aga samal ajal nagu seda õhu tuge või õhuvoolu suurendades, et nagu lõdvalt need häälepaelad käima saada, siis läheb hääl ootamatult kandvaks ja võib inimene isegi ära ehvatada, kui kandav hääldal on.
No suur aitäh, Allan Vurma, mille tulemast, natuke selgitamast ja isu tekitamast.
Ja täna kutsumast.
Selline oli siis Eesti Filharmoonia Kammerkoori saade Koor. Meil oli külas Allan Vurma ja saatejuht Juhan Randver. Kohtume teiega juba järgmisel korral.